10แนวเกมถ้าใช้ระบบเมตาเวิร์สได้จะเป็นอย่างไรคุณเคยอ่านนิยายหรือเคยดูภาพยนตร์เรื่อง Ready Player One กับ The Matrix บ้างไหมที่ในเรื่องเราจะได้เข้าไปในโลกเสมือนจริงที่สามารถจะใช้ชีวิตพูดคุยเดินเล่นหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้แบบในภาพยนตร์ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดูเกินจริงมากๆในตอนนั้นแต่ล่าสุดความฝันนั้นก็เริ่มเป็นจริงเมื่อมีข่าวการเปิดตัวของระบบ Metaverse ที่เหมือนในภาพยนตร์2เรื่องนี้ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นจริงในอนาคตอันใกล้ซึ่งนอกจากการเอาไว้พูดคุยเดินเล่นในโลกเสมือนจริงแล้วเรายังสามารถหลุดเข้าไปในเกมหรือภาพยนตร์ต่างๆได้ด้วยซึ่งถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรโดยเราจะขอคิดไปก่อนล่วงหน้าว่าถ้าอนาคตมันเกิดขึ้นได้จริงจะเป็นอย่างไรผ่านบทความนี้เพื่อว่าในอนาคตเมื่อระบบนี้เกิดขึ้นแล้วและเรามาได้ย้อนมาอ่านบทความนี้ย้อนหลังจะได้รู้กันว่าสิ่งที่อยู่ในบทความนี้จะเกิดขึ้นได้จริงขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วก็ไปมโนไปพร้อมกันเลย Resident Evil ทั้งเกมและภาพยนตร์เริ่มต้นเรื่องแรกถ้าระบบเมตาเวิร์สเกิดขึ้นได้จริงๆเกมแรกที่บ้านเราคงอาจจะเล่นกันมากที่สุดก็น่าจะเป็นเกมซีรีส์ Resident Evil ทุกภาคเพราะการหนีตายซอมบี้เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะแค่การเล่นเกมได้ควบคุมตัวละครในเกมแบบมุมมองบุคคลที่1อย่างในเกมภาค7มันดูสมจริงมากๆก็ตามแต่ถ้าเป็นระบบเมตาเวิร์สจะต่างออกไปเพราะเราจะกลายเป็นตัวละครที่ยืนอยู่ในเกมได้เดินสำรวจด้วยขาตัวเองที่คล้ายกับ Resident Evil 4 VR ที่แค่คิดก็น่าสนุกแล้วเพราะทุกย่างก้าวของเราจะเต็มไปด้วยความสยองที่สมจริงยิ่งกว่าเล่นเกมทั่วไปหรือถ้าคุณไม่ชอบความสยองก็สามารถเลือก Resident Evil แบบภาค 4-6 ไปจนถึงการเล่นแบบภาพยนตร์ก็น่าสนใจไม่น้อยเพราะถ้าคุณได้เล่นเป็นผู้มีพลังพิเศษแบบในภาพยนตร์ที่สามารถกระโดดยิงต่อยเตะซอมบี้ได้มันก็คงจะดีไม่น้อยซึ่งถ้าใครคิดภาพไม่ออกก็ให้คิดถึงภาพยนตร์เรื่อง Ready Player One ที่เหล่าตัวเอกต้องเข้าไปในภาพยนตร์สยองขวัญที่สามารถเดินไปมาในฉากของภาพยนตร์ได้ที่แค่คิดก็น่าสนุกแล้วโลกแห่งอาชญากรภาพยนตร์ฟรีกายกับเกม Grand Theft Autoฟรีกายคืออีกหนึ่งภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาคล้ายกับระบบเมตาเวิร์สที่กำลังจะเกิดขึ้นมากที่สุดเมื่อเราสามารถเข้าไปอยู่ในโลกของเกมที่สามารถปล้นธนาคารฆ่าตัวละคร NPC ไปจนถึงผู้เล่นคนอื่นตามถนนไปจนถึงการขับรถเที่ยวหรือจะไประเบิดภูเขาเผากระท่อมแบบในเกมซีรีส์ Grand Theft Auto ก็ทำได้โดยที่คนเล่นเกมจะต้องสวมแว่นตาเพื่อเข้าไปในโลกของเกมนั้นทีนี้เราก็สามารถทำภารกิจหรือจะแค่ขับรถเล่นไล่ยิงคนหนีตำรวจแบบในเกมGTA ได้แล้วในภาพยนตร์ก็เป็นแบบนั้นโดยตัวละครที่อยู่ในเกมนั้นอาจจะเป็นตัวเราไปเลยหรือจะเป็นตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาแบบในเกม GTA Online ก็ได้ซึ่งถ้าใครคิดภาพไม่ออกก็ให้ไปดูตัวอย่างภาพยนตร์ฟรีกายได้ตัวหนังฉายในโรงภาพยนตร์ไปแล้วและ GTA ภาคที่คนเอามาทำในระบบนี้มากที่สุดก็คงจะเป็นภาคไหนไปไม่ได้นอกจาก GTA V ในชื่อภาคว่า Grand Theft Auto V Metaเวิร์สแน่นอนจับโปเกมอนย้อนกลับไปในช่วงที่เกมโปเกมอนโกปล่อยออกมาให้คนทั่วโลกได้เล่นตอนนั้นมันคืออะไรที่น่าสนใจมากๆกับการเดินไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อไปจับโปเกมอนมาเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือแต่ถ้ามีระบบเมตาเวิร์สความฝันที่เราจะได้เดินคู่ไปกับเหล่าโปเกมอนแบบซาโตชิในการ์ตูนหรือในภาพยนตร์โปเกมอนดีเทคทีฟพิกาชูก็ไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปโดยตัวระบบเมตาเวิร์สสามารถให้คุณเข้าไปในโลกของเกมหรือจะให้โลกของเรามีเหล่าโปเกมอนก็ได้ทีนี้คุณก็สามารถเดินทางไปข้างนอกบ้านพอเจอคนอื่นที่เล่นเกมเดียวกันก็สามารถมาท้าสู้กันได้ให้คิดภาพโปเกมอนโกที่พัฒนาไปอีกระดับที่สามารถเรียกโปเกมอนออกมาต่อสู้แบบในการ์ตูนกับเกมก็ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปลองคิดถึงตัวคุณและเพื่อนๆรวมเดินทางไปยังถ้ำที่มีโปเกมอนในตำนานหลากหลายอยู่ก่อนที่คุณและเพื่อนๆจะเรียกโปเกมอนที่ตนเองฝึกไว้ออกมาสู้ที่แค่คิดก็น่าสนุกแล้วเกม Open World โลกหลากหลายแบบสำหรับสายท่องเที่ยวเอาใจสายชอบท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆกันบ้างซึ่งเมื่อมีระบบเมตาเวิร์สเกิดขึ้นการท่องเที่ยวในโลกแห่งความเป็นจริงคงจะน่าเบื่อไปในทันทีเพราะเมื่อเราเข้ามาในโลกของเมตาเวิร์สคุณสามารถไปเที่ยวได้ทุกที่ในโลกเหมือนเราเข้าไปใน Google Street View แต่แทนที่เราจะแค่กดดูรูปหน้าคอมแต่เราสามารถลงไปเดินเที่ยวซึมซับบรรยากาศได้แบบสมจริงทุกที่ในโลกทั้งบนท้องฟ้าในน้ำบนอวกาศก็สามารถไปได้และเมื่อระบบเข้ากับเกมแนว Open World อย่าง Assassin's Creed เราก็จะได้ย้อนเวลาไปในโลกอดีตที่สมจริงเพื่อไปดูเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ได้อีกด้วยหรือจะเป็นเกมแนวแฟนตาซีโลกอนาคตที่ล่มสลายไปจนถึงโลกอนาคตแบบในเกม Cyberpunk 2077ก็ได้ทีนี้คุณก็ไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาเดินทางแค่อยู่บ้านและเปิดระบบ Metaverse ทีนี้คุณก็สามารถไปได้ทุกที่ในโลกแห่งความจริงและโลกแห่งจินตนาการได้แบบไม่มีเบื่อแถมยังชวนเพื่อนๆจากต่างที่มาเดินเล่นจีบกันก็ได้นับเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากๆและมันอาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เกมแนว Survival Horror ในอนาคตเมื่อมีระบบ Metaverse ออกมาหนึ่งในแนวเกมที่คนอยากเล่นและต้องการเข้าไปรวมมากที่สุดต้องเป็นเกมแนวเกมแอคชั่นสยองขวัญเอาชีวิตรอดที่เรียกว่า Survival Horror ที่เราและเพื่อนๆต้องร่วมมือกันทำภารกิจอย่างในเกม Dead by Daylight หรือ Home Sweet Home Survive ซึ่งแทนที่เราจะได้เล่นเป็นตัวละครอื่นแต่เราจะได้เล่นเป็นตัวเองที่ต้องวิ่งเองปั่นไฟสวดมนต์เองแบบนั้นคงจะน่าสนใจไม่น้อยหรือถ้าเราไม่อยากเอาหน้าตัวเองไปอยู่ในเกมก็สามารถใช้ตัวละครที่เกมมีให้เพื่อเอาชีวิตรอดก็ได้หรือเราจะเล่นเป็นฝ่ายผู้ล่ารับรองว่าต้องน่าสนใจแบบสุดๆเพราะแค่นั่งกดอยู่หน้าทีวีก็สนุกตื่นเต้นแล้วแต่ถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นจริงๆผ่านระบบ Metaverse จะยิ่งตื่นเต้นชวนระทึกกว่าเดิมขนาดไหนเกมแข่งรถอีกหนึ่งแนวเกมที่ต้องได้รับความนิยมมากๆแน่นั่นคือเกมแนวแข่งรถที่เราจะสามารถเข้าไปนั่งในห้องคนขับได้จับพวงมาลัยจับคันเกียร์ได้เหมือนนั่งอยู่ในห้องคนขับจริงๆซึ่งถ้าจะเล่นเกมแนวนี้คงต้องมีอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มความสมจริงในการเล่นแต่เมื่อได้ลองรับรองว่าหลายคนต้องชื่นชอบแน่นอนเพราะการขับรถแข่งด้วยความเร็วในสนามนั้นมันคือความสนุกที่ต่างกับการขับรถจริงที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุในเกมเราก็แค่เริ่มต้นเล่นใหม่ที่ชีวิตจริงไม่สามารถทำได้หรือจะเป็นเกมแข่งรถแนวแฟนตาซีแกล้งกันอย่างซีรีส์ Mario Kart ที่เล่นกับเพื่อนๆในสนามเดียวกันแค่คิดก็น่าสนใจแล้วและในอนาคตอาจจะมีการแข่งรถในเกมแบบจริงจังก็ได้ใครจะรู้เกมภาพยนตร์สงครามแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงสงครามคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นจริงแต่ในโลกของวิดีโอเกมแล้วสงครามคือสิ่งที่เราขาดไม่ได้ยิ่งถ้ามีระบบ Metaverse ที่ให้เราและเพื่อนๆได้เข้าไปอยู่ในสงครามที่สมจริงอย่างเกมในซีรีส์ Call of Duty หรือ Battlefield จะน่าสนใจขนาดไหนซึ่งตามข่าวบอกว่าในอนาคตจะมีชุดเอาไว้สวมเพื่อให้เรารับรู้แรงสัมผัสการสั่นสะเทือนเมื่ออยู่ในเกมนั้นคราวนี้เราคงจะได้รู้สึกถึงการถูกยิงแต่คงไม่เจ็บและนอกจากชุดที่สวมแล้วคงจะต้องมีอุปกรณ์เสริมอย่างปืนแบบต่างๆเพิ่มเข้ามาเพื่อความสมจริงในการเล่นมากยิ่งขึ้นหรือถ้าคุณไม่ชอบสงครามแบบสมจริงก็มีสงครามอวกาศแบบ Star Wars Battlefront 2คงทำให้การเล่นเกมออนไลน์แบบเดิมๆกลายเป็นของตกยุคไปในทันทีเมื่อเจอแบบนี้เกมต่อสู้ซีเอลโซอินบทความวงการเกมออนวันที่20ตุลาคม2021รวมเนื้อเรื่องเกมแนวดีอุสเอ็กแมชชีน่าพระเจ้ามาช่วยในวินาทีสุดท้ายเมื่อพูดถึงเกมต่อสู้ที่จะไปอยู่ในระบบเมตาเวิร์สหลายคนคงจะคิดไม่ออกว่าจะเป็นอย่างไรเพราะเชื่อว่าหลายคนคงจะคิดภาพไม่ออกว่าตัวเราที่ขยับได้แค่เตะๆต่อยๆจะไปทำท่าต่อสู้แบบในเกมได้อย่างไรซึ่งเรื่องนั้นได้ถูกแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วในเกมบนเครื่อง Nintendo Switch อย่างเกมเกมชกมวยแฟนตาซีที่เราต้องขยับแขนเพื่อต่อยศัตรูด้วยตัวควบคุมของ Nintendo Switch ส่วนท่าพิเศษต่างๆจะเกิดขึ้นเมื่อค่าพลังถึงกำหนดเราจะสามารถใช้ท่าพิเศษที่เราขยับตามไม่ได้ซึ่งถ้าระบบ Metaverse นำมาใช้คงจะทำให้ง่ายขึ้นกับเกมแนวนี้คราวนี้เกมต่อสู้ที่เราจะได้ขยับตัวเองก็จะเป็นจริงซึ่งนอกจากความสนุกแล้วยังได้การออกกำลังกายด้วยแค่คิดก็อยากเล่นแล้วเกมการ์ดมาเล่นเกมแห่งความมืดกันเถอะจั่วการ์ดเสียงตะโกนของเราที่กำลังเล่นการ์ดเกมยูกิโออยู่ในเมตาเวิร์สที่เมื่อลงการ์ดไปตัวละครที่เราเลือกก็จะออกมาจากในการ์ดแบบในเกมจัมฟอร์สกับการ์ตูนยูกิโอภาคต่างๆหรือจะเป็นการ์ดเกมอื่นๆอย่างซีรีส์โปเกมอนหรือฮาร์สโตนที่เราจะได้เห็นตัวละครออกมาต่อสู้กันแบบสมจริงที่แค่คิดก็อยากให้เป็นจริงเร็วๆขึ้นมาทันทีซึ่งในอนาคตเราอาจจะได้เป็นผู้ชมที่เข้าไปในระบบ Metaverse ในฐานะคนดูที่เห็นผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายเรียกการ์ดออกมาต่อสู้กันหรือตัวเราเองนั่นละที่เข้าไปแข่งกับเพื่อนๆแบบที่การ์ตูนยูกิโอภาคเซ็กซ์เซ้าก็ได้ซึ่งเราสามารถเอาไปยืนเล่นในโลกแห่งความจริงหรือจะเป็นโลกจำลองกับผู้เล่นคนอื่นก็ทำได้แต่คงต้องมีอุปกรณ์ไปจนถึงการ์ดจริงๆมารองรับที่เชื่อว่าในอนาคตมันต้องเกิดขึ้นจริงแน่นอนโลกออนไลน์แฟนตาซี ปิดท้ายกับความสมจริงแบบโลกแฟนตาซีในเกมออนไลน์ที่เชื่อว่าหลายคนคงอยากจะเข้าไปใช้ชีวิตมากที่สุดยกตัวอย่างโลกแฟนตาซีอย่างเกม Final Fantasy XIV Online ที่เราจะได้ไปเดินเป็นตัวละครนั้นในเกมเลยไม่ต้องมานั่งกดที่หน้าจออีกแล้วแบบในภาพยนตร์ Ready Player One หรือถ้าใครคิดไม่ออกก็ให้คิดถึงภาพยนตร์เรื่อง Godfather Online Our Story of Final Fantasy XIV ที่เล่าเรื่องราวของพ่อลูกที่เล่นเกม Final FantasyCXIV Online ด้วยกันแต่ทางพ่อไม่รู้ว่าเพื่อนในเกมนั่นคือลูกชายตัวเองที่ในเรื่องจะตัดฉากที่ตัวละครในเกมนี้นั่งคุยกันออกไปทำภารกิจด้วยกันทั้งที่ทุกคนก็แค่นั่งกดเกมอยู่หน้าจอเท่านั้นแต่เมื่อเรามีระบบ Metaverse ทีนี้เราจะได้เข้าไปเดินเล่นหรือไปล่าสัตว์ประหลาดได้ด้วยตัวเราเองหรือจะเป็นเกมล่าแย่อย่างในเกม Monster Hunter World ก็สามารถได้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆหลายคนคงจะมีสังคมมีเพื่อนมากขึ้นเพราะเราต้องคุยขยับท่าทางด้วยตัวเองที่ไม่ต่างกับการเข้าสังคมจริงๆแค่คิดก็น่าสนุกแล้วก็จบกันไปแล้วกับ10การมโนคิดไปไกลว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจริงเมื่อมีระบบ Metaverse เกิดขึ้นมาซึ่งคงต้องรอดูกันต่อไปว่าถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงๆจะเป็นแบบในบทความนี้ไหมและในอนาคตอีกหลายปีต่อไปจากนี้เมื่อระบบ Metaverse สมบูรณ์แบบจนกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตแบบที่เราเห็นคนพิมพ์พูดคุยรู้จักกับเพื่อนๆทั่วโลกผ่านตัวหนังสือบนหน้าจอที่ถ้าเอาเรื่องนี้ไปพูดเมื่อ30กว่าปีก่อนที่ยังใช้การเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ติดต่อกันคนในยุคนั้นคงพูดว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนแต่ในยุคนี้มันคือเรื่องปกติที่ใครๆก็ทำได้ซึ่งในอนาคตเรื่องแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นเหมือนตอนนี้ก็ได้ใครจะรู้และเมื่อถึงตอนนั้นเราจะได้มาย้อนอ่านบทความนี้กันว่าสิ่งที่อยู่ในบทความนี้จะเกิดขึ้นได้จริงกี่อย่างกันถือว่าเป็นการทำนายอนาคตล่วงหน้าก็แล้วกันพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมความกลัวสิ่งที่เกลียดในวิดีโอเกมที่นักพัฒนาจัดมาให้คุณถ้าตัวละครในวิดีโอเกมเหล่านี้มีจริงพวกเขาสามารถครองโลกเราได้รวมความกลัวที่เกม Resident Evil จัดมาให้คนเล่นผวารวมเกมที่มีตัวละคร Resident Evil ไปเป็นแขกรับเชิญในเกมอื่น